Virðulegi forseti, ég vil segja að ríkisstjórnin þarf að átta sig á tvennu í þessu máli. Það fyrra er að það dugar ekki að koma með málamynda fyrirvara við ríkisábyrgðina sem taka ekki að fullu tilliti þeirra athugasemda sem að fram hafa verið færðar í málum. Það dugar ekki að koma með athugasemdir fyrirvara við ríkisábyrgð á þessum gríðarlegu skuldbindingu sem er að ræða sem að taka ekki að fullu tillit til efnahagslegu óvissunar til að mynda. Hitt atriði það að það er komið tími til að ríkisstjórnin fara að tala mál okkar Íslendinga við þá sem að við höfum við að semja og við þá sem að við höfum eitthvað undir í þessu máli í breiðu samhengi. Hvort sem það er fjármögnun vegna alþjóðagjaldeyrissjóðs prógramsins, önnur lán sem við erum að ræða við Evrópusambandsríkin við, nú eða hreinlega Bretar og Hollendingar sem að ég efast að hafi heyrt frá ríkisstjórninni í langan tíma.
Þá tekur á nýju til máls hæstvirtur forsætisráðherra.